Este ora 21 aici Radio Europa Liberă și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Reforma justiției din Moldova pe calea cea bună, dar când se va vedea lumina de la capătul tunelului? Un interviu cu ministrul justiției Oleg Efrim. Impozitele moldovene și bugetul statului, un punct de vedere cu Iurie Gotișan.
Nimeni nu plătește taxe și impozite din plăcere. Plătește pentru că trebuie să le plătească și pentru că știe că oricum, într-un târziu, nu va scăpa de plata lor.
Și o perspectivă de la München asupra politicii românești.
În preajma ultimii ședințe exact, Victor Ponta s-a jucat un pic cu nervii tuturor, participă sau nu participă, oscilând între prințesa mufturoasă și fetița cu chibrituri.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Pentru prima dată în ultimii 7 ani, încrederea moldovenilor în justiție a crescut un pic. Dovadă că reformele lansate în acest domeniu încep să dea rezultate, a declarat Europei Libere ministrul justiției Oleg Efrim. Cea mai mare problemă rămâne însă corupția și mai ales percepția de corupție quasi totală. Efrim a mai declarat că reforma în justiție, un program gândit pe 5 ani, va costa în jur de 124 de milioane de euro. Cel puțin jumătate din sumă va fi acordată de Uniunea Europeană și alți donatori străini. În Georgia, liderul alianței de opoziție care a câștigat alegerile parlamentare de ieri, miliardarul Bisina Ivanishvili, i-a cerut președintelui Mihail Saakashvili să demisioneze și să organizeze alegeri prezidențiale anticipate. Alegerile prezidențiale sunt programate pentru anul viitor. La o conferință de presă la Tbilisi, Ivanishvili a precizat că alianța sa, Visul Georgian, va forma noul guvern care va continua politica de integrare europeană și eventual de integrare în NATO. La Moscova, premierul rus Dmitri Medvedev a declarat că victoria opoziției dovedește dorința de schimbare a georgienilor. La Tbilisi, ambasadorul Statelor Unite, Richard Norland, l-a felicitat pe președintele Saakashvili pentru că, citez, s-a făcut încă un pas important în procesul de maturizare a democrației în Georgia. Regiunea separatistă Oseția de Sud și-a exprimat speranța într-un dialog cu forțe pozitive din Georgia, dar cealaltă regiune separatistă, Abhazia, a declarat că nu comentează treburile interne ale unui stat străin. În cursul dezbaterii din adunarea parlamentară a Consiliului Europei privind situația drepturilor omului în Rusia, deputatul Valeriu Ghilețchi a cerut retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Moldovei. Citez, avem nevoie în Transnistria de o misiune civilă. Cer adunării parlamentare a Consiliului Europei să încurajeze statele membre să susțină retragerea trupelor ruse de pe teritoriul moldovenesc al Transnistriei, a mai declarat Ghilețchi. Adunarea parlamentară a adoptat la Strasbourg un raport foarte critic la adresa Rusiei, care recomandă menținerea monitorizării din cauza nenumăratelor încălcări ale drepturilor fundamentale constatate în ultimii 7 ani. În raport se vorbește despre limitarea libertății de expresie, amestecul politicului în actul de justiție și multiple violări ale drepturilor omului.
Au fost știrile de la ora 21 cu Ileana Giurchescu. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul Justiției din Moldova, Oleg Efrim, a declarat postului nostru de radio, Valentinei Ursu, că cea mai mare problemă continuă să fie lupta cu corupția, care nu a dat până acum rezultatele dorite și așteptate.
Domnule ministru, calitatea justiției e alta de când ați demarat reforma sau mai sunt voci care rămân la ideea că justiția rămâne a fi coruptă până în măduva oaselor?
Ceea ce privește schimbările în justiție, ele sigur că sunt. Pe aceasta se vede începând cu schimbarea oamenilor din justiție, pentru că mai pleacă, alții mai sunt demiși, sunt mulți tineri care devin judecători. Se schimbă inclusiv calitatea hotărârilor judecătorești. Am și semnale că nu foarte ușor judecătorii mai merg la acele fără de legi pe care le făceau anterior. Și
deci nu se mai iau decizii judecătorești în afara legii?
Nu am zis asta, am zis că se schimbă lucrurile. Și un indicator general care poate fi prezentat este faptul că pentru prima dată în ultimii 7 ani atestăm o creștere ușoară a încrederii cetățenilor în justiție. Ar fi un indicator referitor că politicile guvernului în domeniul reformei justiției sunt corecte și mai mult ca atât ele sunt și vizibile în societate. Sigur că rămân foarte multe probleme. Cea mai mare, după mine, este problema corupției în justiție. Percepția de corupție quasi totală la oameni rămâne să persiste. În acest domeniu avem un amplu pachet legislativ adoptat deja, care produce efecte juridice, pornind de la modul de accedere în profesie a judecătorilor, de evaluarea performanțelor judecătorilor, de ridicarea imunității pentru infracțiunile de corupție, asigurarea cu tot ce au nevoie judecătorii pentru a înfăptui actul de justiție, reparația sediilor instanțelor de judecată și, în perspectiva apropiată, majorarea salariilor judecătorilor. Toate acestea împreună urmează să reprezinte un amplu stimulator anticorupție pentru judecători.
Domnule Efrem, și totuși dacă după o lună de când judecătorii au rămas fără imunitate, nu avem niciun caz concret că măcar unul dintre magistrați a ajuns în instanță și poate să ajungă și după gratii. Dacă trece o lună, mai trec două, mai trec trei, trece anul și atunci iarăși o să vă pomeniți că cetățeanul nu are încredere mare în justiție.
Ministerul Justiției și Guvernul a elaborat această inițiativă privind ridicarea imunității pentru infracțiunile de corupție, pornind de la faptul că corupția în sistemul de justiție există. Chiar dacă nu avem niciun judecător condamnat pentru fapte de corupție în ultimii 5-7 ani, asta nu înseamnă că noi nu avem corupție în sistem. Ministerul Justiției a oferit instrumentariul necesar pentru Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție și pentru Centrul Național Anticorupție, ca ei să poată să investigheze eficient faptele de corupție în sistemul judecătoresc. Sunt absolut de acord că dacă din partea anumitor organe, cum ar fi Consiliul Superior al Magistraturii, care le-ar împiedica acestor autorități, până acum aceasta era scuză, acum sigur că ele nu au niciun fel de scuză. Structurile anticorupție din statul nostru trebuie să arate rezultate în acest domeniu imediat sau să iasă să spună public că în sistemul judecătoresc nu există corupție. Și eu cred că în acest caz oamenii noștri vor râde de astfel de afirmații.
O declarație în exclusivitate a ministrului Justiției Oleg Efrim, făcută Valentinei Ursu. Nimeni nu plătește impozite pentru că vrea. Acesta este un adevăr limpede exprimat de orice plătitor de taxe din lume. Și totuși, care ar fi mai folositoare Moldovei? Același impozit pentru toată lumea sau un impozit diferențiat în funcție de câștiguri? Iată opinia analistului economic Iurie Gotișan.
La general vorbind, nu cred că populația sau, mai bine spus, contribuabilii la bugetul de stat, fie aceștia persoane fizice sau agenți economici, vor fi mulțumiți de fiscalitate sau nivelul acesteia. Chiar dacă se recurge, eu știu, la diminuări constante a poverii fiscale, situație de altfel constatată până nu demult și la noi. Până la urmă, nimeni nu plătește taxe și impozite din plăcere. Plătește pentru că trebuie să le plătească și pentru că știe că oricum, într-un târziu, nu va scăpa de plata lor. Ori vorba americanilor, de fisc și de moarte nu scapă nimeni. Mare problemă sau provocare, de fapt, care ține de fiscalitate sau sistemul de impozitare de la noi, rezidă în găsirea acelui echilibru sau acelei echități fiscale care ar putea relativ să îi împace pe toți până la urmă.
Și cum poate fi găsit acest echilibru, echitate de care vorbiți dumneavoastră?
Spuneam la început că nivelul fiscalității în ultimii ani a scăzut constant, mai ales dacă intrăm pe latura persoanelor fizice, stabilizându-se până la nivelul maxim de 18% și cel minim de 7% din venit pentru care poate fi impozitată o persoană. Mai mult, nivelul de impozitare de la noi este unul din cel mai jos din regiune, fiindcă, într-un final, problema nu constă într-un nivel mare al fiscalității, ci în nivelul salariilor și veniturilor, care mai degrabă sunt mici și se mai și taxează până la urmă. Asta este pe partea impozitării persoanelor fizice. Cât privește agenții economici sau, altfel spus, a persoanelor juridice, la fel, nivelul fiscalității nu este mare, ci mai mult pe prezența multitudinii de taxe și impozite, bineînțeles asta pe diferite genuri de activitate, care generează într-un final evaziuni fiscale de proporții, ori dacă nu ar fi fost aceste evaziuni de sute de milioane, măcar parțiale, am fi avut venituri mai mari în vestiria statului, fapt pentru care s-ar fi putut majora veniturile și salariile, iar lumea ar fi fost mai mult sau mai puțin mulțumită.
Bine, și atunci pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru buzunarul lor, mai degrabă, ce ar fi mai potrivit, impozitarea progresivă sau impozitul unic?
Rațiunea oricărui regim fiscal nu este și nu poate fi una obiectivă. Fiecare din acesta își are atât avantaje cât și dezavantaje. Totuși, cred eu că în actuala conjunctură, pentru Republica Moldova, impozitarea progresivă este în favoarea unui impozit unic. Ori impozitarea diferențiată reprezintă, până la urmă, o soluție pentru guvernele în tranziție, eu știu, cu probleme bugetare, întrucât aplicarea acesteia eficientizează numărul de taxe care pot fi colectate odată cu scăderea nemulțumirilor sociale. Este un regim care taxează mai mult dacă ai venituri mai mari.
A fost opinia analistului economic Iurie Gotișan în dialog cu Diana Răileanu. Găsiți întreaga sa analiză pe pagina noastră de internet europalibera.org. Astăzi, în Moldova, este marcată Ziua Națională fără Alcool. Peste 47.000 de cetățeni suferă de alcoolism cronic, notează un comunicat al Ministerului Sănătății. În ultimul raport al Organizației Mondiale a Sănătății se spune că, în medie, un moldovean consumă peste 18 litri de alcool pur pe an, moldovenii fiind în topul celor mai mari consumatori de alcool din lume. Statisticile îngrijorătoare, la părerea medicilor, nu îi sperie însă pe moldovenii care abia așteaptă sărbătoarea vinului, ce va avea loc în acest sfârșit de săptămână, relatează Ala Ceapai.
Prezentând ediția din acest an a Zilei Naționale a Vinului, ministrul agriculturii Vasile Bumacop a menționat că pentru prima dată la acest eveniment vor participa și doi producători din stânga Nistrului, binecunoscutele companii Quint și Buchet Moldavie. Despre alte noutăți acele de-a 11-a ediție aflăm tot de la Vasile Bumacop.
În acest an, în premieră, organizațiile, asociațiile din indicațiile geografice vor prezenta separat. Nu numai produsele vitivinicole de care dispun în aceste zone, dar și bucătărie tradițională din zona dată. În premieră, cei care produc de vinuri în Republica Moldova vor fi prezentați ca o indicație geografică.
Ministrul Bumacov a ținut să menționeze că evenimentul are drept scop promovarea vinului autohton în rândul turiștilor și mai puțin a băștinașilor, referindu-se la imaginea mai puțin pozitivă a moldovenilor, despre care se spune în lume că ar fi printre cei mai mari consumatori de alcool. Din nou, Vasile Bumacov.
Nimeni nu a reușit să lupte cu consumul de alcool prin măsuri de restricții. Nu aduc nimic bun aceste măsuri. Cea mai bună metodă de a lupta cu alcoolismul este promovarea băuturilor de calitate.
Ideea de a organiza o sărbătoare a vinului nu este salutată de unii narcologi. Solicitat de Europa Liberă, doctorul Vasile Oprea a reamintit că accesibilitatea alcoolului este una din cauzele existenței unui număr îngrijorător de alcoolici, în mare parte în rândul persoanelor tinere, apte de muncă, a menționat Vasile Oprea. La o terasă din centrul capitalei am stat de vorbă și cu un grup de tineri care, în plină zi, consumau bere.
Azi ziua Națională fără alcool.
Eu chiar n-am știut că azi e ziua fără alcool.
Eu tot nu mai consum.
Tot e bine, nu bem doar de vodcă, noi bem bere.
Bere e băutură curitoare, dar noi faci parte din alcool.
Astăzi eu am zi liberă și îmi permit să vezi cu prietenul bere. Și-o terminat bere și mă luăm una.
La noi în societate problema alcoolismului e o problemă gravă?
Da, foarte gravă. Foarte multă lume consumă alcool.
Dar de ce credeți că consumă?
Cred că e disperat.
Nu numai pentru că sunt disperat, dar și pentru aceea că creează o atmosferă mai veselă.
Cineva poate să servească, de exemplu, o bere și să oprești, cineva nu poate să oprească. Asta e problema.
În weekendul ăsta e Ziua Națională a Vinului. Cum vi se pare această sărbătoare?
E o sărbătoare națională care reprezintă țara noastră, este o mândrie noastră. Adică nu este sărbătoarea alcoolului, este sărbătoarea vinului.
Fiecare om care dorește să guste, să facă o degustare a vinului, poftim.
Și numai îl gustă sau îl beau așa, din plin?
Pentru cineva un litru asta gustare, deci pentru cineva 5 grame gustare.
La noi e mai frecvent, abia mai o cantitate mai mare. Așa e mentalitatea.
Conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, 9% din numărul total de decese în rândul tinerilor este cauzată de consumul abuziv de alcool. Anual, peste 2,5 milioane de persoane de pe glob decedează din cauza acestui viciu. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre politica externă în campania electorală din Statele Unite și un punct de vedere de la München despre politica Bucureștiului. Toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org, unde așteptăm să ne spuneți și ce gândiți despre problemele abordate în programele noastre.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări. Numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
Încă o zi până la prima dezbatere a prezidențialelor americane. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă politica externă joacă sau nu un rol în actuala cursă pentru Casa Albă.
Cel mai simplu răspuns este că politica externă are un rol periferic, sau cel puțin așa au stat lucrurile până nu demult. Au urmat manifestațiile violente anti-americane din Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Sudul Asiei și acestea au readus în dezbatere una dintre temele importante ale primei președinții Obama, îmbunătățirea raporturilor cu lumea musulmană. Unii experți cred că nu, pentru că independenții au o versiune față de politica dură, macho, promovată de Mitt Romney în raporturile cu străinătate. Aceștia spun că cele întâmplate în ultima vreme l-au afectat pe președinte, dar nu până într-acolo, încât să pierdă alegerile din acest motiv. Republicanii însă încearcă fostul guvernator de Arkansas, Mike Huckabee, comparând chiar faptul că administrația a schimbat caracterizarea atentatelor de la Benghazi cu faimosul caz Watergate. Un sondaj apărut în Washington Post arată că independenții îl preferă pe Romney în chestiuni de politică externă, dar nu și, paradoxal, teme cum ar fi securitatea națională și lupta împotriva terorismului. Asta înseamnă că Romney ar putea ataca cu succes vicile de competență dată la iveală de cazul Benghazi, cu condiția să nu supraliciteze, acuzându-l pe Obama că dă dovadă de slăbiciune față de Iran și în Orientul Mijlociu, ceea ce ar putea induce tema că Mitt Romney poate începe un nou război. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doi europarlamentari, unul de stânga, altul de dreapta, au lansat astăzi un manifest despre ce înseamnă o Europa federală, lansând o dezbatere ce va avea viață lungă. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Un manifest pentru Statele Unite ale Europei. Astăzi, doi din cei mai celebri și total diferiți între ei parlamentari europeni, Daniel Cohn-Bendit, președintele Verzilor și liderul Revoltei Studențești din mai 68, și șeful liberalilor din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, fost premier belgian și posibil succesor al lui Barroso în fruntea Comisiei Europene, au publicat în comun un manifest pentru o Europa federală. Propunând o Europa post-națională, autorii afirmă fără ocolișuri că de vină pentru marasmul actual e egoismul statelor națiune, care au crezut că pot avea o monedă unică fără să treacă printr-o mai mare integrare politică. Cohn-Bendit și Guy Verhofstadt anunță astfel că va trebui introdusă o cetățenie europeană și lepădat naționalismul fragmentar de azi. Altminteri, avertizează ei, peste mai puțin de 25 de ani, nicio țară europeană nu va mai conta în contextul mondial. Clubul țărilor bogate, G8, va consta din Statele Unite, China, India, Japonia, Brazilia, Rusia, Mexic și Indonezia. Lucrul cel mai aberant, spun ei, e că Europa e continentul cel mai puternic și mai bogat din lume. Comisia Europeană trebuie să devină un guvern autentic, compus din miniștri europeni. Viitorul guvern ar trebui controlat de către Parlamentul European, care ar fi bicameral, având și un senat compus din deputați ai celor 28 de țări membre, câte vor fi începând de anul viitor după primirea Croației. Nu e clar dacă și alți șefi de guverne, în afară de italianul Monti, se vor asocia manifestului, într-atât de mult termenul de federalist a devenit aproape o ocară în jargonul politic european. Cum a spus însă Guy Verhofstadt, manifestul e un atac împotriva clasei politice a continentului, scris cu multă furie. La rândul său, Danii cel Roșu afirmă că piețele au distrus suveranitatea statelor continentului și că salvarea nu poate veni decât prin reîntărirea Europei. Ei merg până la a compara situația de azi cu cea a Germaniei de după Primul Război Mondial, când cura severă de austeritate a dus la apariția nazismului. Detaliu semnificativ, cartea costă 8 euro, însă în Grecia va fi distribuită gratuit. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Visul georgian, alianța de partide și mișcări care a câștigat alegerile parlamentare de ieri din această țară sudcaucaziană, spune că nu se temă de alianța nord-atlantică și nici de Uniunea Europeană și că va continua pe aceeași cale ca și președintele Mihail Saakashvili în domeniul politicii externe. Cu toate acestea, când și-a acceptat înfrângerea în alegeri, domnul Saakashvili a spus răspicat că are viziuni total diferite de cele ale visului georgian. Liderul visului georgian, miliardarul Bidzina Ivanishvili, spune că dorește relații între țara lui și Rusia să se normalizeze, dar până acum nu a dat prea multe informații despre cum anume va face acest lucru. Un portret al miliardarului devenit politician de la Mircea Țicudean.
Magnatul în vârstă de 56 de ani, Bidzina Ivanishvili, era cunoscut până în urmă cu un an, mai ales pentru arta de a cheltui, pentru plăcerea proprie, dar și în scopuri filantropice, pentru rezidența sa luxoasă, cu vedere splendidă asupra capitalei Tbilisi, ca și pentru pasiunea de a crește pinguini, canguri și lemuri la o grădină zoologică privată, într-o altă locuință din capitala georgiană. Soarta lui Ivanishvili s-a schimbat în octombrie anul trecut, când s-a hotărât să lanseze un partid în stare să contracareze puterea președintelui Mihail Saakashvili. Vorbind înaintea publicării sondajelor la ieșirea de la urne, care indicau victoria alianței sale, Ivanishvili a lăudat înțelepciunea și cultura a legăturilor georgieni, anticipând că grație lor țara va înregistra o premieră istorică, anume o schimbare pașnică de conducere prin alegeri. Ivanishvili și-a făcut averea, estimată de revista Forbes, la aproape 6 miliarde și jumătate de dolari, mai ales în Rusia, și are cetățenia Rusiei alături de cea franceză. Într-o declarație făcută marți dimineață, când devenise limpede că partidul său a înregistrat un scor foarte bun, el a spus că speră ca acum să recapete cetățenia Georgiei ca să poată deveni premier. Potrivit agenției Interfax, Ivanishvili și-a exprimat regretul că nu s-a prezentat la urne, privându-și propria alianță de un vot, dar a adăugat că, după victorie, tribunalele vor începe să funcționeze ca tribunale adevărate și el va redeveni, inclusiv în documente, georgian. Criticii noii vedete a politicii de la Tbilisi îi reproșează, printre altele, că și-a folosit imensa avere pentru a cumpăra simpatii, inclusiv electorale, în special în regiunea sa natală, unde a construit din banii proprii case noi cu curent electric, gaz și apă la robinet, oferind unor familii un fel de rentă de 120 de dolari pe lună, iar noilor căsătoriți un premiu de 3.000 de dolari. Altă acuzație, cu ecouri ceva mai ample, este că ar fi omul Rusiei. Președintele Saakashvili, ale cărui relații cu Moscova sunt ca și inexistente după războiul din 2008, a folosit din plin asemenea suspiciuni în campanie electorală, chiar și după ce Ivanishvili și-a vândut toate afacerile din Rusia. În lunile dinainte alegerilor, miliardarul georgian a spus mereu că, în cazul victoriei, va fi premier numai 2 ani, după care se va întoarce la afaceri. Unii observatori spun că această intenție denotă nu neapărat modestie, ci realism, pentru că Ivanishvili ar ști că alianța lui electorală nu va dăinui prea mult în forma actuală.
On the one hand, he has contributed to leveling the political playing field in Georgia.
Sventi Cornel, autorul unei cărți despre războiul ruso-georgian, a declarat Europei Libere că Ivanishvili are meritul de a fi creat un bloc politic solid înaintea alegerilor, dar a pus la îndoială trăinicia alianței din care fac parte și naționaliști și liberal pro-occidentali. Cornel ne-a mai spus că, în opinia lui, Ivanishvili nu prea are ce oferi georgienilor în materie de idei și viziuni pentru viitor.
Și în România, așa cum va fi și în Georgia, după aceste alegeri, o coabitare dintre un președinte de o culoare politică și un guvern al opoziției. În România, președintele este de centru-dreapta, iar guvernul de centru-stânga. O coabitare implică o colaborare între cele două componente ale statului deasupra diferențelor politice și de personalitate. Ceva greu de realizat în realitate, constată Neculai Constantin Munteanu, cel puțin în România.
Victor Ponta a declarat, înainte de invalidarea referendumului pentru suspendarea președintelui, că dacă Traian Băsescu va reveni la Cotroceni, nu va mai merge la nicio întâlnire a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, al cărei vicepreședinte prin lege este chiar primul ministru. izmeneală de cârlan fără minte, care nu realizează că boicotarea întâlnirilor oficiale la care participă președintele țării sau nerecunoașterea calității acestuia de șef al statului nu fac decât să scadă în primul rând legitimitatea guvernului și chiar a primului ministru. Ca jurist, Victor Ponta știe că deciziile exact sunt obligatorii și pentru el dacă au relevanță pe linie guvernamentală, inclusiv cele luate în absența lui. În preajma ultimii ședințe exact, Victor Ponta s-a jucat un pic cu nervii tuturor, participă sau nu participă, oscilând între prințesa mufturoasă și fetița cu chibrituri. În fine, a anunțat că participă și toată lumea a răsuflat ușurată. Primul ministru a arătat că nu e chiar blocat de tot în pubertate și că e capabil de coabitare cu președintele, cum afirmase în mai multe declarații de uz extern. Lovitură de teatru, primul ministru a participat la ședință doar ca să nu participe. După jumătate de oră și-a strâns jucăriile și a plecat trântind ușa. Victor Ponta a spus că a părăsit ședința pentru că nu a fost informat din timp în legătură cu ordinea de zi, pentru că nu a fost de acord cu punctul care prevedea înființarea unui mega-minister de externe și nici cu discutarea bugetului destinat în înzestrării armatei, această decizie revenind Parlamentului. Însă dezacordurile nu le-a afirmat în ședința XAT, cum ar fi fost normal și unde deciziile se iau prin consens, și nici într-o conferință de presă la guvern, cum iarăși ar fi fost normal, ci la o televiziune, semn că omul își exercită atribuțiile mai mult la televiziune și caută cu lumânarea un scandal cu maximum de expunere publică. I s-a explicat că a fost informat despre ordinea de zi în termenul legal și că nu este vorba de niciun mega-minister de externe, ceea ce ar fi trebuit să știe, strategia de recâștigare a credibilității României fiind pusă la cale în colaborare cu 4 ministere din subordinea lui. Nu e prima oară când, în raporturile cu președinția, Victor Ponta combină inabil proasta creștere, reaua credință și minciuna, cu ideea fixă că el nu este subordonatul președintelui. Este o problemă de principiu, a adăugat el. Președintele nu poate lua din atribuțiile guvernului. Trebuie să se obișnuiască cu ideea că trebuie să colaborăm. Însă, din păcate, primul care nu pare obișnuit cu ideea colaborării pare chiar Victor Ponta. Și, pe lângă altele, Victor Ponta mai are o problemă. Ego dilatat, cum a observat Andrei Pleșu, suferă de, citez, sindromul plutonierului care, avansat capitan, se crede general. Ca prim-ministru pot conduce România și cu Traian Băsescu la Cotroceni, a declarat el după invalidarea referendumului. Însă Ponta nu conduce România, ci guvernul ei, ceea ce e deja prea mult pentru el. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa din România de astăzi este interesată mai ales de relația României cu Statele Unite, după cum ne spune Tania Radu.
Evaluarea făcută recent de Philip Gordon, adjunctul secretarului de stat american, asupra situației politice din România nu a trecut neobservată. Editorialul ziarului Adevărul, semnat astăzi de Ion Meioniță, vorbește despre o schimbare de optică a oficialilor americani. Mai precis despre o clarificare a peisajului politic de la București, după care se văd mai bine căile corecte de urmat. Adjunctul lui Hillary Clinton, Philip Gordon, a declarat și rezum aici că dacă un președinte își pierde popularitatea, soluția nu este suspendarea sa din forțarea limitelor constituționale, ci alegerile libere. Ion Meioniță decriptează însă aluzia. Traian Băsescu ar putea demisiona. Cristian Câmpeanu prezintă însă în România Liberă o altă interpretare a declarației lui Philip Gordon. Ea ar dovedi eșecul actualului ministru de externe, Titus Corlățean, de a îndepărta neîncrederea Washingtonului în actuala putere de la București. Corlățean a fost prezent recent la adunarea generală a Națiunilor Unite, unde nu a reușit să aibă întrevederi cu secretarul de stat Hillary Clinton sau cu omologi din statele Uniunii Europene. În schimb, s-a văzut cu ministrul de externe cubanez. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Cătălina Molodoi, director al ziarului Capitala.
În ediție de miercuri a ziarului Capitala vă recomandăm să citiți revista presei străine din pagina 7. În pagina 3 locale vă recomandăm cel mai interesant articol din ziar despre intenția primăriei de a dezvolta transportul public de mare capacitate pentru a evita pe viitor incomodități precum cele declanșate de greva recentă a șoferilor de microbuze. Iar în prima pagină găsiți tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciurea.
Cu recomandările din presa moldovenească de mâine și Cătălina Molodoi punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio